Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zejković. U današnjoj Riznici slušate o uspostavljanju prvih kontakata u srednjem veku između Srba i Venecije, u vreme dužda Petra II. Orseola, oko 1000. godine. Kontakti u vreme Dukljanske kraljevine i u doba nastanka države Nemanjića. Ti odnosi su doživeli vrhunac uspostavljanjem direktne rodbinske veze između Nemanjića i porodice Dandolo, jedne od najstarijih i najuglednijih venecijanskih porodica. Unuka moćnog mletačkog dužda, Enrika Dandola, Ana, bila je treća žena župana Stefana Nemanjića, budućeg kralja Stefana Prvovenčanog, i krunisana je zajedno sa njim 1217. tako da je ona prva srpska kraljica. Dobrodošlicu u današnjoj Riznici želim doktor Katarini Mitrović, Filozofski fakultet u Beogradu. Katarina, dobro nam došla.
Hvala lepo, Dušanka.
Mi smo se dogovorile da ovu emisiju podelimo u tri segmenta. Prva će biti prvi deo će biti kako je nastala Venecija, potom prve veze sa Srbima, Neretljani, Duklja, Raška, a priču ćemo zaokružiti Nemanjićima i Venecijom, odnosno porodicom Dandolo. 1217. godina, 800 godina od krunisanja prvog kralja iz loze Nemanjića, Stefana Prvovenčanog, i u tom svečanom činu, pored njega i njegova treća žena, Ana Dandolo, Venecijanka.
Da, iz jednog od najčuvenijih aristokratskih rodova u Veneciji, Ana Dandolo, prva srpska kraljica, i to je zapravo kruna intenzivnih odnosa koji su postojali između Srba i Venecije više od tri veka pre 1217. godine.
Da krenemo od početka, da krenemo od nastanka Venecije.
Pa da se popnemo malo do severozapadnog Jadrana i da kažemo da je ta obala od ušća Soče pa sve do Rovene razuđena, močvarna, da je tu puno laguna, ostrvaca, da je tu voda plitka, relativno mirna, ali da su izuzetno jake plime. I u središnjem delu postoji nekoliko ostrva, znači Murano, Burano, Torčelo, većih, i ima puno manjih ostrva, i oni su prema otvorenom moru zaklonjeni jednim dugim ostrvom Lidom, a negde u središtu tog dela nalazi se jedan minijaturni arhipelag od nekih 60-ak ostrvaca okupljenih oko meandra nekadašnje reke. I upravo tu je nastala Venecija. To je današnja Venecija, Rivus Altus, odnosno Rialto, 60-ak ostrvaca koja su tek malo virila iz vode, znači zapravo peščani sprudovi tu grupisani oko reke, koja više nije reka, nego je danas kanal Grande. Venecija je sukcesivno nastajala. Imamo ostatke, odnosno arheolozi su pronašli ostatke i praistorijskih naseobina na području lagune. Međutim, ono što mi danas nazivamo Venecijom nastaje počev od 5. veka. Naime, severna Italija zajedno sa svojim administrativnim centrom, gradom Akvilejom, Na Jadranskoj obali je tokom 5. veka više puta bila izložena razaranjima raznih varvarskih naroda. Na početku, na samom početku 5. veka to su bili Vizigoti predvođeni Alarikom, zatim je kasnije 20. godina to su bili Huni predvođeni Atilom i pred sam kraj 5. veka Ostrogoti pod svojim kraljem Teodorikom su također opustošili te krajeve. I stanovništvo je znači bežalo na lagune i tu je pokušavalo da pronađe spas. Sredinom 6. veka istočno-rimski car Justinijan I je preduzeo onu slavnu kampanju osvajanja Italije i ne samo Italije, to je bila ideja o obnovi carstva i na zapadu, rimskog carstva i na zapadu i negde do početka 60. godina on je osvojio, to jest njegove vojskovođe su osvojile celu Italiju sve do podnožja Alpi i tada je i Venecija dospela pod vlast Vizantije. I u narednom periodu, znači, Venecija je priznavala vrhovnu vlast Vizantije, što se naravno i do dana današnjeg vidi negde i osjeća i u duhu Venecije i posebno kad je u pitanju venecijanska pobožnost. I do 751. godine, dokle je postojao Ravenski egzarhat, dužd venecijanski, odnosno duks, je bio potčinjen Ravenskom egzarhu. Međutim, sredinom 6. veka, znači ubrzo pošto je Justinijan završio osvajanje Italije, dogodit će se jedna nova bura. U severnoj Italiji 568. godine prodrli su Langobardi i oni, to je jedno vrlo agresivno germansko pleme, znači od svih osvajača oni su možda i najgori bili, tako su bar upamćeni. U dolini reke Poa počinju da stvaraju svoju državu i tada je novi talas izbeglica stigao na lagunu i tada su nastala i nova naselja. Međutim, što se tiče nekakvog kolektivnog sećanja, nastanak Venecije se vezuje upravo za Atilina pustošenja i smatra se po tradiciji da je Venecija osnovana na blagovesti 25. marta 421. godine, što je naravno jedna legenda, niti je moguće da grad nastane u jednom danu, niti je ova godina tačna jer su Atilina pustošenja bila ipak nešto kasnije, ne 421. godine. Također jedna vrlo značajna stvar u samoj ideologiji Venecije, koja se izgrađivala vekovima i vekovima, jeste ideja o direktnoj Božjoj intervenciji prilikom nastanka grada. Naime, smatra se da je sveti evanđelista Marko krenuo put Akvileje, pošto mu je to rekao sveti apostol Petar, znači on ga je poslao u Akvileju i onda na putu ka Akvileji njemu se dogodilo nekakvo nevreme tu na severnom Jadranu i on je zastao baš na rivu Saltus, znači na Rialtu, na mestu potonjeg grada samog Venecije i tu je zaspao, usnio je jedan san u kom je imao viziju velelepnog grada, niklog tu na vodama, na pesku, na tamo gde inače nije očekivano da nikne jedan grad i u snu mu se javio anđeo gospodnji koji mu je rekao ni manje ni više nego pak stibi Marce evangelista hic requiescet corpus tuum, odnosno mir tebi Marko evangelista, ovde će počivati tvoje telo. Marko naravno nije tu viziju baš mnogo obratio pažnju na nju i nastavio svojim putem u Akvileju i tamo je pokrstio veliko mnoštvo naroda i taj narod je od njega zatražio da ostavi episkopa tu, pošto je on već morao da se vrati u Rim jer se obavezao svetom apostolu Petru. I sa sobom je u Rim poveo Hermenagoru, koga je za episkopa, prvog akvilejskog episkopa, rukopoložio ni manje ni više nego sam sveti apostol Petar. Time akvilejska patrijaršija pretenduje na to da je zapravo šesta apostolska patrijaršija, jer mi imamo, poznato je to, pet apostolskih patrijaršija, znači najstarija Jerusalimska koju je osnovao sveti apostol Jakov, brat gospodnji, zatim je tu rimska, sveti apostol Petar, Carigradska, sveti Andrija Prvozvani, imamo još dve na istoku, Antiohiju i Aleksandriju i ova akvilejska pretenduje na to da je šesta. E sada, Akvileja je postradala u tom napadu Langobarda 568. 69. godine i sedište same patrijaršije se seli u Grado, gde je nekada u rimsko vreme bio jedan vojni centar, ali ništa bitno. Grado pripada Veneciji. I 579. godine, to je opet jedna legenda, navodno patrijar grada Ilija je dobio blagoslov od pape Pelagija II. Da osnuje 6 novih episkopija koje su pokrivale područje lagune i time je zapravo stvorena Venecijanska crkva koja se smatra naslednicom Akvilejske patrijaršije, samo što je sada stolica u gradu i tako je do dana današnjeg, znači ona pretenduje na to da je nastala po volji Božjoj, da je to patrijaršija koja je apostolska i da nad gradom zapravo ga čuva i bdi sveti evanđelista Marko, jer je on mnogo, mnogo vekova pre postanka grada u toj viziji imao grad. Naravno, ovo je, kažem, jedna legenda koja se prvi put uobličava negde krajem 8. stoljeća u tim najstarijim hronikama, jer najstariji crkveni istoričari poput Jevsevije iz Cezareje ili svetog Jeronima pominju delatnost svetog evanđeliste Marka samo u Aleksandriji, znači niko ne pominje da je on išao u Akvileju i da ima ikakve veze sa Hermanagorom. Ali eto, to je tako i na tome se insistira do dana današnjeg i poglavar Venecijanske crkve i danas patrijarh, što je vrlo retka titula kad je u pitanju zapadno hrišćanstvo, zapadna crkva.
Vrlo interesantno. Šta su zapravo istorijske činjenice ako kažete da je ovo samo predanje?
To je jedno predanje koje je toliko ušlo u duh kolektivnog i svesnog i nesvesnog da je tu jako teško razlučiti legendu od istine. Ono što je istina jeste da je Venecija sukcesivno nastajala tako što su se, znači, izbeglice iz severne Italije sklanjale na lagunu i oni su od samih početaka bili usmereni ka moru. Jer grad nastaje tamo gde nema uslova za život. Oni žive od mora, ne žive pored mora kao većina primoraca i većina mediteranaca. Oni žive u moru. Znači, i to su delatnosti koje su mogli tu razvijati. E sad, da se vratimo u to vreme pa da zamislimo da na tim pečenje sprudovima niču vinogradi, niču povrtnjaci, ima nekoliko stabala voćaka, jer to je plodno tlo. Ali oni su okrenuti pre svega ribarenju, zatim od samih početaka su izuzetno vešti kao brodograditelji. Manja i veće plovila, manje i veće barke za dužu ili kraću plovidbu, zatim oni proizvode so. I pošto su vrsni brodograditelji, to znači da su i vrsni pomorci i oni i za Vizantiju, koja je daleko na istoku, ali isto tako i za ove feudalce tu u blizini, znači na kopnu, od samih početaka vrše usluge prevoza preko mora i samim tim polako počinju da se bave i pomorskom ili još možda bolje reći prekomorskom trgovinom. I već u 6. veku postoji nekakva organizacija.
Jel je to i ključ da bi kasnije Venecija postala jedna od najmoćnijih sila?
Da, upravo to, upravo to. I nekako mislim da je to, znate, kada se sabijeni na tako mali prostor da se mora živeti, jednostavno ljudi nemaju drugi izbor osim da prežive. Možemo slobodno reći to u to vreme, a i danas jesu granični uslovi života. I kad je to tako, onda nema druge nego da se živi i da se, to jest da se preživi pa i da se živi dobro. I već negde u 6. veku oni imaju svoje tribune koji jesu vojni zapovednici. Od, rekla sam, već druge polovine 6. veka, oni priznaju vrhovnu vlast vizantijskog cara. Za njih reprezente vlast jeste ravenski egzarh, znači to jesu vojni zapovednici, ali oni imaju i određene upravne i sudske ingerencije. 697. godine izabran je prvi Dux Venecijarum, znači venecijanski dužd, Paulucius Anafest, Paulucio Anafesto, i to je polulegendarna, poluistorijska ličnost, da li je to bilo baš 697. godine, ne znamo, ali zaista već u 8. veku imamo posvedočene duždeve, odnosno poglavare te venecijanske zajednice i to je jedna izborna funkcija. Bilo je moćnih porodica od samih početaka koje su želele da je uzurpiraju, da to pretvore u neku vrstu nasledne kraljevske vlasti. Međutim, Arengo, Narodna skupština koju u to staro vreme čine svi odrasli muškarci, oni sposobni za rat i za trgovinu i za privređivanje, prosto je se odupirala tome, tako da je to do kraja, dokle god Venecija postoji, do samog kraja 18. veka bila ipak izborna funkcija.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost, dr. Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu. Koji je to vek u kome možemo da kažemo da se Venecija etablirala i postala zaista sila, da se njeni duždevi, vladari, moćni ljudi pitaju?
Taj uspon počinje negde od druge polovine 10. veka. Druga polovina 10. veka je za istoriju Venecije od izuzetnog značaja. Naime, tada se nametnulo jedno važno pitanje. Da li će Venecija ostati okrenuta moru i težiti tome da stvara prekomorske posede, a to je značilo u političkom smislu oslonac na Vizantiju, ili će se okrenuti terra fermi, odnosno kopnu, zaleđu svome, a to je značilo usmeravanje ka zemljoposedništvu, prihvatanje feudalnih odnosa, kakvi su bili znači, na kopnu, odnosno u celoj Evropi, privredne aktivnosti koje su vezane za zemlju. U političkom smislu to je značilo oslanjanje na rimsko-nemačko carstvo koje upravo nastaje početkom 60. godina 10. veka pod Otonom I. U tom nekom, da kažem, trenutku odluke dogodila se jedna zaista strašna pobuna 976. godine u kojoj je bio ubijen tadašnji dužd Peter IV. Kandijano. Kandijano porodice je jedna od starih i moćnih porodica i Kandijani su težili okretanju ka kopnu, stvaranju poseda na terra fermi i oslanjanju na rimsko-nemačkog cara Otona I, iz prostog razloga što je i sam Petar Kandijano IV. Bio oženjen Valdredom, a ona je bila sestra markiza Toskane i samo ime govori da je ona germanskog porekla. I ona mu je u miraz donela vrlo prostrane zemljoposede u Furlani, oko Ferrare i oko Treviza. Te 1976. godine izbija jedna strašno krvava pobuna u kojoj je spaljena prva duždeva palata zajedno sa kapelom u kojoj je još 828. godine su iz Aleksandrije prenete mošti svetog evanđeliste Marka i tu položene. Znači, izgorela je kapela i kivot sa moštima je tada nestao i dugo se nije znalo više od jednog veka gde se mošti nalaze. Tom prilikom je dužd Petar Kandijano IV. Ubijen i ne samo on, nego i njegov mali sin, što je bilo više jedno ritualno ubistvo, znači jedan u stvari izraz brisanja Kandijana. Valdreda, udovica, je i proterana, njena velika imanja su konfiskovana i na vlast dolazi Petar Orseolo I. Orseoli su bili sasvim druga struja, takođe jedna vrlo stara porodica, druga struja koja je težila okretanju ka moru i osloncu u političkom smislu na Vizantiju. I Petar I. Orseolo, tako ga hroničari prikazuju, jeste jedan svetac u najavi. Znači, čovek koji je bio izuzetno milosrdan, koji je bio vrlo pobožan još od svog detinjstva, vrlo, zapravo hroničari prikazuju kao da on uopšte nije učestvovao u ubistvu svog prethodnika, jeste sasvim izvesno jedan od inspiratora i organizatora i zavere i pobune. I on je uradio nekoliko stvari za tog svog kratkog mandata, jer je samo dve godine bio duž, do 978. godine. On je prvo obnovio duždevu palatu i kapelu, ali kivot sa moštima Svetog Marka je nestao. On je Valdredu pozvao, vratio joj je njena konfiskovana imanja, još i pre nego što je postao dužd, recimo da se zalagao za ukidanje trgovine robljem, kao i za zabranu trgovine sa Saracenima, učinio je još nekoliko dobrih stvari za zajednicu venecijansku i onda je otišao, onda samovoljno se odrekao vlasti i otišao u Pirineje sa grupom istomišljenika gde se podvizavao kao monah, pustinjak sve do svoje smrti. I on je kasnije, mnogo kasnije u 18. veku proglašen za sveca, tako da se eto danas smatra i za neku vrstu zaštitnika, lokalnog sveca, zaštitnika Venecije. A izborom njegovog sina Petra Orseola II. 992. godine Veneciji se otvaraju sva vrata prema Levantu, jer iste te godine pobeđuje, znači, ta provizantijska politika, iste te godine vizantijski car Vasilije II. Dodeljuje izuzetno značajne trgovinske povlastice.
I tu počinju prve veze Srba i Venecije.
Prve veze Srba i Venecije počele su mnogo ranije. Još u 9. veku, to su veze sa primorskim Srbima, sa onim neretljanima ili paganima koji su živeli na području između Neretve i Cetine. I oni su se jako dugo, najduže od svih srpskih plemena, a i hrvatskih i drugih južnoslovenskih, opirali hristijanizaciji. Oni su bili vrlo opasni gusari. I mnogo su remetili plovidbu venecijanskih brodova ka istoku. Inače, moram reći da Jadransko more, koliko god da tako je malo, ono je vrlo nezgodno za plovidbu. Zbog struja, zbog vetrova, zbog svojih nekih posebnosti koje ima. I ako na to dodate opasnost od gusarskih napada, znači situacija, a u 9. smo veku, nije bila nimalo prijatna. Dužd Petar Tredonik ratovao je protiv Neretljana i oni su u znak osvete 846. godine porušili gradić Kaorle u samoj blizini Venecije, što je bio jedan vrlo obesan čin. Zatim dužd Peter Candiano I je 887. godine želao da potuče Neretljane u njihovoj zemlji, međutim nastradao je, poginuo je prilikom iskrcavanja u Neretljanskoj oblasti. I tek je dužd Peter Candiano III. 948. godine u dva navrata uspeo da potuče Neretljane i da ih primora na neku vrstu na neku vrstu mirovnog ugovora. Znači, tada je taj ugovor zaključen. Međutim, Venecijanci su se obavezali da Neretljanima plaćaju godišnji danak da bi ih oni pustili da na miru plove. Tek dužd Peter Orseolo II. Je u maju 1000. godine uspeo da odnese jednu zaista sjajnu pobedu nad neretljanskim gusarima u jednoj pomorskoj bici nedaleko od Zadra i tom prilikom on je osvojio ostrva Korčulu i Lastovo, važna gusarska uporišta Neretljana. I te godine dužd Orseolo je uzeo titulu Dux Dalmatinorum. Znači, osim što je Dux Venecijarum, on je i Dux Dalmatinorum, odnosno dužd Venecije i dužd Dalmacije, dužd Venecijanaca i Dalmatinaca. Odnosi između Venecijanaca i Dukljanskog kralja, prvog Dukljanskog kralja Mihajla su postojali. Naime, upravo su mletački trgovci oslobodili iz zarobljeništva u Antiohiji njegovog sina Bodina. Jer kada je u Skoplju 1072. godine izbio ustanak pod vodstvom Đorđa Vojteha, koji su podigli Bugari i ostali Sloveni vrlo nezadovoljni vizantijskom vlašću, u Prizrenu su ti pobunjenici za vođu ustanka izabrali Bodina, znači sina Dukljanskog, u tom trenutku još uvek kneza Mihajla, i proglasili su ga za cara i on je doživeo u sukobu sa vizantijskim snagama poraz kod Pauna na Kosovu i posle toga je odveden u Antiohiju gde je bačen u tamnicu i upravo uz posredovanje mletačkih trgovaca on se vratio u Duklju, što svedoči o tome da je Mihajlo takođe održavao veze sa mlečanima, odnosno sa Venecijom. Međutim, dolazak Normana u južnu Italiju, njihovo osvajanje Barija i Amalfija je dodatno zbližilo Vizantiju i Veneciju iz razloga što su sada jedni i drugi bili nezadovoljni tim prisustvom vrlo sposobnih i ratobornih Normana u južnoj Italiji. I mletačka flota tadašnja je učestvovala na strani vizantijske koalicije u borbi protiv Roberta Gviskarda prilikom borbi koje su 1081. godine vođene oko Drača. Zanimljivo je da je Bodin tada bio prilično uzdržan, bar tako letopis Popa Dukljanina prikazuje, a i vizantijski izvori, iz razloga što je on bio već tada oženjen je bio Jakvintom, koja je bila iz Barija i ona je bila kćer Arhiriza, vođe normanske stranke u Bariju. Znači, faktički je bila Normanka i samim tim je Bodin bio skloniji savezu sa Normanima, tako da nema nekih direktnih svedočanstava o njegovim vezama sa Mlečanima, ali kako je bio gospodar i primorskih gradova, jasno da su te veze ipak morale postojati. Sredinom 12. veka i Rašani su uspostavili direktne veze sa Mlečanima. Naime, kćer velikog župana Dese udala se za osoškog kneza Leonarda, koji je bio sin dužda Vitala Mikijelija. Taj kraj 11. veka jeste zaista zlatno doba za samu Veneciju. 1082. godine Mlečani dobijaju nove trgovinske povlastice od cara Aleksija I. Komnina. Zatim, 1094. godine, dužd Vitaliano Falier podiže novu crkvu Svetog Marka, jer je upravo te godine pronađen na jedan volšeban način kivot sa moštima Svetog evanđeliste Marka. Međutim, posle ovakvog perioda uspona dolazi 12. vek, tokom koga Carevi vizantijski iz dinastije Komnina favorizovali su više Pizance i Đenovljane na uštrb Venecijanaca i čak u jednom trenutku 1171. godine car Manolo I je naredio da se neki mletački trgovci u Carigradu zatvore, neki su tom prilikom prebijeni, neki i pobijeni, i to je zaista izazvalo jedan veliki revolt u Veneciji i od jednog prijateljstva sa Vizantincima došlo je do otvorenog neprijateljstva. Također, na istočno-jadranskoj obali pojavio se za Veneciju novi takmac, koji je ujedno bio i takmac Srba. U pitanju je moćna severna kraljevina, znači u pitanju su Ugri i Ugarski kraljevi od 1102. godine vladaju i Hrvatskom i izlaze, znači, na istočnu Jadransku obalu, i tu dolazi do sukoba interesa između njih i Mlečana. Međutim, Mlečani se nisu dali i već savremenicima u 12. veku postaje jasno da Jadransko more se pretvara u golf od Venecija, odnosno u Venecijanski zaliv, a duž Vitale Michelije 1171. godine, znači iste one godine kada su zlostavljani mletački trgovci u Carigradu, on je uspostavio vlast nad Dubrovnikom, to znači u najbližem susedstvu Srba, i narednih godina postoji savezništvo između Srba i Mlečana, jer su Mlečani podsticali velikog župana Stefana Nemanju da osvaja ove vizantijske gradove na južnom Jadranu, znači južno od Dubrovnika. Ta čitava kampanja koju vodi veliki župin Stefan Nemanja zajedno sa svojim bratom Miroslavom, jer imamo i ta svedočanstva, recimo njihovom zajedničkom napadu na Bar, to podržavaju Mlečani, jer oni imaju sada zajedničkog neprijatelja Vizantiju, a upravo u vreme vladavine cara Manuela I. učinjen je taj poslednji, da kažem, efemerni pokušaj da se ti stari centri vizantijske uprave, znači gradovi na istočno-jadranskoj oblasti, ponovo vrate pod vlast Vizantije. To je i desilo se u jednom trenutku, ali je to bio zaista jedna kratka renesansa, jedan kratak period obnove. Tako da je to savezništvo, znači, već tada iz 80. godina 12. veka sa Nemanjićima, to je sa Stefanom Nemanjom, i vrhunac jeste 1192. godina, koja je zaista epohalna, a to je dolazak Enrika Dandola na mesto Dušta. Dandoli su jedna od najstarijih aristokratskih porodica u Veneciji. Oni spadaju u takozvanih 12 apostolskih porodica koje su po legendi učestvovale u osnivanju grada. Ono što se može smatrati delimično izvesnim jeste da su oni potomci Dužda Orsa, jednog od prvih duždava s početka, odnosno iz prve polovine 8. veka, koji je bio savremenik cara Lava III., onog čuvenog ikonoborca, začetnika ikonoborstva. I u tom smislu su Dandoli bliski rođaci sa Orseolima i sa Bragadinima, zato što navodno sve tri ove velike kazeveće, stare aristokratske porodice potiču od Dužda Orsa. U trenutku kada se zbio taj pokolj mletačkih trgovaca u Carigradu 1171. godine, Enrico Dandolo je tada bio mletački i zaslanik u Carigradu, da kažemo neka vrsta ambasadora, i nije ni on izbegao zlu sudbinu, tako da ga je car bacio u tamnicu. Tom prilikom je bio prebijen, dobio je neke povrede na glavi koje su dovele do trajnog oštećenja vida, i to oštećenje je sa godinama progrediralo, tako da je na kraju postao slep. Iako je bio slep, on je bio čovek vrlo velikih vizija i kada je 1192. godine izabran za dužda, ali istovremeno bio pun mržnje prema Vizantiji. Prilika za osvetu pružila mu se tokom Četvrtog krstaškog rata, koji je rezultirao ne pohodom na istok i borbom protiv muslimana u svetoj zemlji, nego osvajanjem Carigrada 1204. godine, a pre toga osvajanjem Zadra. Znači, osvojen je nekadašnji važni vizantijski administrativni centar na istočno-jadranskoj obali Zadar, a potom i Carigrad. U oba grada su počinjene strašna zverstva, krstaši su učinili nepojmljive stvari zaista. U Zadru, ali naravno još mnogo, mnogo više u Carigradu, i to su opšte poznate stvari. Međutim, zanimljivo je da 1202. godine, znači uoči ovih strašnih događaja koji su mnogome promenili tok evropske istorije, za kneza u Kotoru veliki župan Stefan Nemanjić postavlja jednog Mlečanina, Laura Zena. Znači, veze su vrlo, vrlo intenzivne, jer imaju i zajedničkog neprijatelja. Pre nekoliko decenija, odnosno jedan vek pre toga, taj zajednički neprijatelj bili su Normani, a sada su to Vizantinci.
Htela si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema Venecija i Srbi. Goša je dr. Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu. 1204. pada Carigrad, osvajaju ga krstaši. Tu je glavni inspirator mletački dušt Enrico Dandolo, a malo čas smo čuli zašto.
Da. Enrico Dandolo je bio sa krstašima za vreme ovog, za vreme četvrtog krstaškog rata, znači on je sve vreme pratio krstaše i nije se vraćao u Veneciju. Umro je uleto 1205. godine u Carigradu i sahranjen je u Svetoj Sofiji. I premda je bio slep i premda je već bio u ozbiljnim godinama, jednostavno imao puno energije i tekovine četvrtog krstaškog rata za Veneciju su bile izuzetne, jer Venecija tada postaje imperijalna sila. Naime, tri osmine Carigrada, Jonska ostrva, Krit, mnogobrojna ostrva u Egejskom arhipelagu, zatim neke važne luke na Mramornom moru, na Helespontu, odnosno na Dardanelima, postaju vlasništvo Venecije. Znači, stvorena je ta prva venecijanska imperija i tad je tek pobedila ideja o Veneciji koja je bazirana na Stato da Mar, odnosno na svojim prekomorskim posedima. To je vreme kada odnosi između Srba, u ovom slučaju države Nemanjića, i Mlečana doživljavaju svoj vrhunac sa udajom Ane Dandolo za velikog župana Stefana Nemanjića. Svedočanstva o ovom braku su nam sačuvana, ali vrlo je važna beleška koja se nalazi u hronici Dužda Andreje Dandola, pisanoj sredinom 14. veka, koji je bio rođak, potomak Ane Dandola, i on kaže da se Ana, unuka Dužda Enrika Dandola, udala za velikog župana Stefana Nemanjića 12. godine vladavine Dužda Petra Zijanija. A ta 12. godina vladavine pada negde od 5. avgusta 1216. do 4. avgusta 1217. godine, pa na osnovu toga možemo zaključiti da je Ana došla u Srbiju negde u prvoj polovini 1217. godine. Upravo u to vreme dubrovački knez bio je Giovanni Dandolo, koji je takođe od tog roda, znači Anin rođak, i lako je moguće da je on posredovao u ovim pregovorima, jer upravo u to vreme između Dubrovačke opštine i velikog župana Stefana sklopljen je jedan izuzetno povoljan trgovinski ugovor po kome su Dubrovčani, Dubrovački trgovci dobili vrlo značajne povlastice da mogu na teritoriji Nemanjićke Srbije da se slobodno kreću, da trguju, da posluju. Znači, to sve sigurno ima određene veze. I dve decenije dugi napori ka dobijanju kraljevske krune iz Rima su sada konačno urodili plodom i sasvim izvesno da je nevesta koja je došla iz Venecije i to njeno zaleđe, znači Venecija, da su doprineli da ovaj san velikog župana postane realnost. Kruna je stigla iz Rima i ja ću samo ovom prilikom ponoviti ono što je hiljadu i hiljadu puta rečeno tokom ove godine zbog raznih spekulacija, to je da je kruna u to vreme mogla doći samo iz Rima, nikako iz Carigrada, jer ideja o kraljevstvu ne postoji u Vizantiji. Znači, papa Honorije III. Poslao je svoje legate u Srbiju i taj svečani čin krunisanja obavljen je po rimskom obredu, gde po svoj prilici u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, odnosno danas u Novom Pazaru, to je staro episkopsko sedište raških episkopa, i to je jedna, to staro episkopsko sedište je baštinilo mnoge drevne tradicije, tako da je ono vrlo prikladno bilo da se ovaj svečani čin krunisanja upravo na tom mestu obavi. Mi imamo i neke posredna svedočanstva iz znatno starijeg vremena, u pitanju jedan dokument s kraja 16. veka, ćirilični dokument pisan na srpskom jeziku, koji su ponela dvojica srpskih kaluđera i koji se čuva u Vatikanskom arhivu, gde su nabrojana krunidbena mesta, srpska srednjevekovna krunidbena mesta, odnosno krunidbena mesta srpskih srednjevekovnih vladara, i kao prvo krunidbeno mesto navedena je upravo crkva svetih apostola Petra i Pavla u Rasu. Ja se nadam da će vrlo skoro biti prilike da taj dokument bude i kritički objavljen i komentarisan, jer dosad je naučna javnost u Srbiji naslućivala njegovo postojanje, ali nije, niko još uvek nije upoznat sa sadržajem, ali evo, uskoro će i to biti. Ana je došla u Srbiju, znači, kao treća supruga, i ona je u braku sa Stefanom, sada kraljem prvovenčanim, kao prva srpska kraljica, ostala nešto oko 10 godina. Mi znamo da je kralj Stefan, prvovenčani, kao monah Simon, umro 24. septembra, ali nije izvesno da li je to bilo 1227. ili eventualno 1228. godine. On je bio tih poslednjih godina dosta bolestan i Ana je bila uz njega, sasvim izvesno, i u tom periodu rodila su im se dvojica sinova. Ana Dandolo je majka Uroša I. kralja, i ona je takođe majka Predislava, koji se zamonašio pod imenom Sava i on je bio arhijepiskop Sava II. Posle smrti supruga Stefana, ona je nastavila da živi u Srbiji i tada su na vlasti bili njeni pastorci, znači iz prethodnih Stefanovih brakova sinovi, kralj Radoslav, koga je on dobio sa vizantijskom princezom Jevdokijom, i Vladislav, koji je po svoj prilici sin te druge supruge, o kojoj ne znamo ništa. Ali 1243. godine na vlast u Srbiji dolazi najmlađi Stefanov sin, Uroš I, koji je sin Ane Dandolo. I Ana Dandolo je dugo poživela, 20 godina, možda i koju godinu duže, je ona imala priliku da posmatra svoga sina kao kralja. Umeđu vremenu njen mlađi sin postao je arhijepiskop Sava II. Mi nemamo direktnih svedočanstava o Aninoj delatnosti u Srbiji. Prosto atmosfera kakva je tada u Srbiji nije dozvoljavala da se možda napiše nekakvo njeno žitije, životopis, da se mnogo govori o njoj. Ali,
nam je ostalo?
Ostalo je samo jedan pomen u Srpskom sinodiku pravoslavlja iz vremena arhijepiskopa Jakova. Znači, to je kraj 80-ih, početak 90-ih godina 13. veka i tu je pomenuta Ana Blagočestiva kraljica zajedno sa Svetim Simeonom i Anom, odnosno Anastazijom, kao i sa njihovim potomcima. I to je sve što zna.
A od likovnih zapisa?
Ostala nam je ta divna freska Smrt kraljice Ane, koja se nalazi na severnom zidu priprete crkve Svete Trojice u manastiru Sopoćani. I ta scena veoma nalikuje na uspenje presvete Bogorodice, s tim što oko odra umesto apostola i svetitelja stoji porodica Nemanjića. Znači, scena je vrlo sugestivna, jer scenom dominira pored mrtve kraljice koja leži na odru, njen sin, kralj Uroš I, pored odra kleči njegova supruga, kraljica Jelena, i ona izražava emocije tim gestom prema preminuloj staroj kraljici majci. Zatim tu su njeni unuci, prinčevi Dragutin i Milutin, kao i princeza Brnča ili Brnjača. Tu je arhijepiskop Sava II, koji služi opelo svojoj preminuloj majci. Tu su dvorani i ima puno ekspresivnih likova, znači onih koji izražavaju svoje emocije, tuge, bola za preminulom kraljicom. I ta scena je zaista izuzetna, ona je negde i duboko intimna. I nastala je negde između 1263. i 68. godine, pa je negde u tom periodu kraljica Ana i preminula. Znači, ona je zaista dočekala da njeni sinovi u jednom trenutku vladaju Srbijom. Znači, jedan kao kralj, drugi kao arhijepiskop, da upravlja Srpskom crkvom. I ja kažem, iako nema mnogo svedočanstava o njenom životu i delatnosti u Srbiji, ne možemo ne pretpostaviti da je ona ostvarila izuzetno veliki uticaj, jer žena koja je došla iz tako uglednog roda, znači deda, jedan od najvećih venecijanskih duždeva srednjeg veka, otac njen Fantin je takođe bio ugledna ličnost i on je sve vreme dok je Enrico bio na istoku u četvrtom krstaškom pohodu imao funkciju vice dužda, znači vladao je Venecijom. Zatim njen stric Fantin je bio jedan od latinskih carigradskih patrijarha i ta tako ugledna porodica i njen boravak mnogo dugih decenija u Srbiji nije mogao da ne ostavi traga. I evo, ja ću sada biti slobodna da pretpostavim da, budući da su se kraljica Jelena i Ana duže od 10 godina poznavale, jer ako računamo da je Jelena došla u Srbiju oko 1250. godine, znači to je više od jedne decenije zajedničkog života na dvoru, biću slobodna da pretpostavim da je upravo Ana Dandolo i utrla put toj izuzetno značajnoj delatnosti kraljice Jelene. Znači, kada Srbija zaista stoji i iznad istoka i zapada, baštineći najbolje i od jednog i od drugog, i prihvatajući uticaje jednog i drugog kulturnog kruga.
Ima zanimljivo u manastiru Gradac dva grobna mesta. Pretpostavlja se da je drugo mesto zadužbina Jelene, kraljice Jelene, da je drugo grobno mesto bilo predviđeno za njenu ćerku Brnjaču. Međutim, Brnjača nije imala tako tužnu sudbinu kako su neki istoričari pretpostavljali.
To je i dalje otvoreno pitanje. Ono što jeste izvesno i što je utvrđeno najnovim istraživanjima jeste da u toj grobnici koja je bila namenjena za jednu osobu nema tragova ni primarnog, ni sekundarnog, ni bilo kakvog sahranjivanja. Znači, tu nikada niko nije sahranjen. I samim tim otpada ideja da je Brnjača živela na dvoru svoje majke Jelene, da je umrla pre nje kao devojka i da se nikada nije udavala i da je tu sahranjena. Ona nije sahranjena u manastiru Gradac. A ostaci freske iznad te grobnice upućuju više na to da se radi o nekom crkvenom licu i profesor Branislav Todić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Odeljenja za istoriju umetnosti, je pretpostavio da je to grobnica namenjena arhijepiskopu Joanikiju, bliskom prijatelju kralja Uroša I. i kraljice Jelene. Mi imamo neka druga svedočanstva danas, a to je da je Brnjača možda zaokružila ovu priču tako što, kako je njena baba došla u Srbiju, tako je ona iz Srbije otišla u Veneciju. Zato što se pominje druga supruga Lorenca Tijepola, mletačkog dužda, dosta mlađa od njega, koja je negde sa Balkana došla u Veneciju da bi se udala za njega, pošto je on već bio udovac uveliko i kada se već znalo da će biti izabran za dužda, bila je potrebna nekakva reprezentativna supruga i odabrana je ta nevesta sa Balkana za koju većina italijanskih historičara smatra da je kćer kralja Uroša I, odnosno da je u pitanju Brnjača. Ta mlada princeza dolazi u Veneciju i ona je bila toliko popularna, toliko je bila voljena u tom venecijanskom društvu kao znatno mlađa, interesantna supruga Lorenza Tijepola, koji opet i sam bio interesantan, da je čak napravljena jedna igrača karta koja je imala njen lik. I Lorenzo Tijepolo je poslednjih nekoliko godina bolovao, ostala su svedočanstva da je ga je ta mlada supruga vrlo posvećeno negovala i posle njegove smrti ona je ostala u Veneciji. Ako je to princeza Brnjača, to znači da se više u Srbiju nije vraćala i da je tako ta priča na neki način zaokružena. Međutim, sećanje na Anu Dandolo je bilo vrlo prisutno i kod njenog praunuka, kralja Stefana Dečanskog, i kod njenog čukununuka, kralja, odnosno cara Dušana, i oni u pismima koja su upućivali duždevima, Francesku i Andreji Dandolu, redovno ih oslovljavaju kao svoje bliske rođake, braću, znači aludirajući na to davno srodstvo. A kada u svojoj hronici, sredinom 14. veka, Andrea Dandolo, dužd, opisuje dodelu mletačkog građanstva caru Dušanu i carici Jeleni, on ovako kaže da je između njegove porodice, znači Dandola, i porodice cara Dušana Nemanjića postojalo blisko srodstvo od davnina. To su reči samog dužda Andreja Dandola.
Katarina, najljepša vam hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, naša današnja tema je bila Venecija i Srbi, a gošća dr. Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja joj se još jednom najlepše zahvaljujem.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili Ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.